pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul F287. Lecțiunile acestea cuprind un mănânc de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor din Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, lucrare original care aparține preotului Nicuriță, și apoi aceste meditații au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor lecțiuni de 30 de minute. Așa se face că astăzi ne aflăm cu meditațiile noastre în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, asupra căruia vom începe meditația cu prilejul versetului 37. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă citesc un episod foarte scurt din viața marelui Martin Luther. Cine nu-l cunoaște pe reformatorul creștinismului Martin Luther, care pe la anii 1500 a avut descoperirea din partea lui Dumnezeu cu privire la mântuirea care se capătă exclusiv prin credință. Se spune deci că într-o vreme Luther era bolnav. Cum ședea el în pat, în odaia sa, i s-a părut că a intrat pe ușă Satana, ținând în mână o coală de hârtie pe care erau trecute în șir toate păcatele bolnavului. Satana a început să le citească cu o satisfacție răutăcioasă. Amintindu-i se păcatele săvârșite, Luther, la început, se tulbură și se îngrijoră. În cele din urmă însă a spus înseninat: da, tot ce ai scris în pomelnicul tău este foarte adevărat, numai că tu, Satano, ai uitat un lucru pe care eu îl cred și pe care mă bizuiesc cu toată siguranța. Cuvântul lui Dumnezeu. În el este scris: sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. 1 Ioan 1:7. Atunci Satana a dispărut cu pomelnicul tot. Iubiți ascultători, alături de experiența aceasta din viața lui Luther, vreau să vorbesc puțin despre una din laturile caracterului lui Dumnezeu, cel mai puțin înțeles, caracter despre care oamenii doresc să știe cel mai puțin, mai ales aceia care au numai o formă de religie. Vreau să vorbesc despre dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu este atât de neînduplecată, încât nu o să găsim în toată creațiunea lui o ființă care să urască mai puternic decât Dumnezeu. Da, ați auzit bine, Dumnezeu urăște păcatul într-o așa măsură, încât nu mai poți găsi nicăieri atâta ură câtă are el. Culmea urei lui Dumnezeu împotriva păcatului se poate vede la crucea Domnului Iisus, în același loc unde citim și culmea dragostei lui față de păcătoși. Atât de mult urăște Dumnezeu păcatul, încât atunci când Domnul Iisus Hristos, omul Iisus Hristos, a fost făcut păcat pentru noi, din pricina păcatului nostru care era pus asupra fiului său, el și-a întors fața de la fiul său și l-a părăsit pentru momentele acelea groaznice de pe cruce, când fiul a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iată deci cât de mult urăște Dumnezeu păcatul, chiar și atunci când a fost pus în fiul său, numai ca fiind al nostru, nu al fiului său, și atunci s-a întors fața de la el. Al doilea element extrem de important de care trebuie să ținem cont vis-a-vis de experiența aceasta a lui Luther, ne referim la experiența aceasta pentru că ea evidențiază un adevăr al Scripturii, deci este vorba de Scriptură în fond, este acela că Luther n-a putut să iasă de sub condamnarea păcatului amintind cumva ceva din meritele lui, ceva ce ar fi făcut el bine pentru Dumnezeu. Dacă vreți, când e vorba de fapte bune, păi cine se poate pune alături cu Luther? El care a făcut reforma creștinismului, el care a dus o lume întreagă înapoi la adevărul lui Hristos, este sigur, vorba despre Dumnezeu care s-a folosit de el. Dar dacă vrem un om care să aibă merite, atunci putem găsi în Luther un om cu foarte multe merite. Cine ar mai putea avea atâtea merite care are el? Și totuși, atunci când păcatele au fost puse în față, el n-a scăpat de povara păcatelor și de condamnarea adusă lui de Satan și nici de Satan, decât amintind, luați aminte, sângele lui Iisus Hristos, punct. Am vorbit așadar despre ura neîmpăcată a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Am vorbit despre remediul, singurul leac care potolește ura lui Dumnezeu, și anume sângele, moartea Domnului Iisus Hristos, făcute în locul nostru. Vreau acum să mai vorbesc despre înțelegerea greșită pe care o au toți aceia care spun: ei, lasă, Dumnezeu este prea bun ca să mă arunce pe mine în iad și lasă că o să o facem noi cumva. Păi nu vezi, Dumnezeu este dragoste. Pe toți aceia dintre dumneavoastră care au mentalitatea aceasta, gândesc în felul acesta, am să-i rog să asculte următoarea ilustrație. Presupunem că dumneata, drag ascultător care asculți lucrurile acestea, ai în rudele dumitale de aproape, poate chiar între frați surori, unul dintre ei, un frate sau o soră, care a fost omorât mișelește de un răufăcător, unul care a vrut să-i jefuiască la drumul mare, așa cum se întâmplă din nefericire adeseori și în România și oriunde. Presupunem că acesta care ți-a omorât fratele sau sora a fost prins, dus la tribunal și acolo la tribunal judecătorul ascultă condițiile în care s-a săvârșit fapta și îl întreabă pe răufăcător: ai vreo doleanță? Ai ceva de spus? Și atunci răufăcătorul începe să vorbească foarte frumos, pentru că este iscusit în așa ceva, și îl convinge în final pe judecător nu numai să nu-l condamne, dar chiar să-i dea grațierea. La care judecătorul ar zice: știi, ai vorbit foarte frumos, îmi place de ochii tăi, bine, ești liber. Presupunând la absurd că ai să fii așa de bun încât ai să accepți ce a spus judecătorul și criminalul acesta a fost eliberat. Dar știți dumneavoastră, lupul părul schimbă, dar n-ar avut ba. Și data viitoare, la un an, doi, criminalul acesta vine și face același lucru, îți omoară un alt frate sau o altă soră. Istoria se repetă și judecătorul din nou îi dă drumul pentru că a știut să vorbească foarte frumos și a zis: domnul judecător, e adevărat că am făcut, dar vă rog să aveți în vedere și cu tare împrejurări, uite, eram așa, s-a întâmplat așa, am fost și eu puțin băut, am fost nu știu ce și vă rog aveți în vedere aceste condiții. Și judecătorul ar zice: știi ce, ai dreptate, bine, ești liber. Ei bine, presupunând că ai prins neapărat tâlcul istorisirii ilustrației acesteia, am să te întreb ce fel de Dumnezeu, ce fel de judecător drept ar fi Dumnezeu dacă ar băga în cer pe toți la un loc așa, că au făcut bine, că au făcut rău? Până la urmă, ce fel de cer ar fi acela? Înțelegi, deci, destul de bine că dacă o justiție trebuie să fie dreaptă aici pe pământ, cu cât mai mult trebuie să fie o dreptate în cer. Nu uita însă că Dumnezeu, care urăște atât de mult păcatul, a pus la dispoziție și mijlocul împotriva păcatului pe care îl urăște nespus de mult prin Domnul Iisus Hristos. Am să închei cu remarca aceasta și luați bine aminte la ea. Dumnezeu nu trimite în iad pe nimeni pentru că a păcătuit. Nimeni nu merge în iad pentru că a făcut păcat. Cine merge în iad, merge pentru că a respins mijlocul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru ieșirea din păcat. Cine nu vrea să primească sângele Domnului Iisus Hristos ca jertfă adusă pentru el, ca plată pentru păcatul din el, trebuie singur să plătească și merge în iad nu pentru că a păcătuit, ci pentru că a respins darul cel mare al lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, te rog să binecuvântești și mesajul acesta, să ne convingi mai mult pe toți că ai dat tot ce ai avut mai scump pe Domnul Iisus Hristos pentru noi și că în afară de iertarea pe care o căpătăm prin pocăință de la El și nașterea din nou prin El și prin Duhul Sfânt, Nu există niciun alt mijloc. Ajută-ne pe toți să primim pe Domnul Iisus Hristos, să ne naștem din nou și apoi să umblăm pe calea aceasta sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Iată vestea ce-a venit din cer jos pe pământ. Mântuire să primească sufletul crezând. Slava, aleluia, îți cântăm. Siguranța salvării noastre e Iisus Hristos. Lumea aceasta frământată e de-al ei păcat. Cei născuți întrâns acum măcar s-au îmbrăcat. Slava, aleluia, îți cântăm. Siguranța salvării noastre e Iisus Hristos.
Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 37 al capitolului 20 al cărții Faptele Apostolilor. Și au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Cuvintele acestea sunt spuse în contextul ultimei întâlniri a apostolului Pavel cu credincioșii de la Efes, de fapt cu bătrânii și episcopii acelei biserici. În parcursul ultimei sale călătorii la Ierusalim, aflându-se în Milet, s-a oprit acolo, a trimis după prezbiterii din biserica din Efes, a avut cu ei o stare de vorbă, un cuvânt de rămas bun, după care aflăm că ei, credincioșii, au izbucnit cu toți în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Dragii mei, tot ceea ce e pecetluit cu lacrimi în viața slujitorului lui Dumnezeu, poartă greutatea adevărului și a dragostei, poartă dovada lucrării harului lui Dumnezeu. Rugăciunea cu lacrimi, care urmărește împlinirea voii lui Dumnezeu, totdeauna este ascultată. Sfântul Apostol Pavel și-a încheiat rugăciunea într-o izbucnire de lacrimi cu toți cei de față. Prezbiterii din Efes, îngrijorați fiind de viitorul marelui lor învățător și părinte duhovnicesc, și-au plecat capul pe pieptul lui și-au plâns, sărutându-l, întristați, mai ales de cuvintele că nu-i vor mai vedea fața. Sentimentele naturale ale oamenilor credincioși care sunt născuți din nou deci, când sunt călăuzite de Duhul Sfânt, întăresc Duhul lor și desăvârșesc legătura de dragoste dintre ei. În felul acesta, slava lui Dumnezeu se mărește și împărăția lui propășește. La versetul următor, la versetul 38 din Faptele Apostolilor, capitolul 20, ni se explică motivul pentru care erau credincioși așa de întristați, spune: erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese Pavel că nu-i vor mai vedea fața și l-au petrecut până la corabie. Despărțirea, chiar și temporară, pentru cei ce se iubesc, este grea. Dragostea vrea ca părțile să fie totdeauna împreună. Dar dacă împrejurările o cer, atunci dragostea vrea ca, măcar prin Duhul, să fie unite părțile. Frații, adică prezbiterii din Efes, care ardeau în dragostea Domnului Iisus pentru scumpul lor învățător și părinte duhovnicesc, Marele Apostol Pavel, erau întristați și plângeau pe gâtul lui, căci se despărțeau pentru totdeauna de el în această viață pământească. O veche carte spune: chiar când cineva e în grădina casei sale, cei cărora le e drag sunt îngrijorați, închipuindu-și că i s-ar putea întâmpla vreun rău. Cu cât mai vârtos când el se află în mijlocul unei păduri înfricoșate și pline de primejdii. Așadar, Sfântul Apostol Pavel mergea în mijlocul celor care îl urau de moarte, dar Domnul era cu el ca să-i pecetluiască slujba cu cea mai frumoasă și veșnică cunună. Frații l-au petrecut până la corabie. Să petrecem și noi, dragii mei, pe iubiții noștri până la corabie, adică până acolo unde se poate. să fim trupește cu ei până la ultimul pas pe care îl putem face împreună. Aceasta e dragostea adevărată. Pașii dragostei nu se uită niciodată. Pașii până la corabie ai acestor frați din Efes au rămas scriși în Cartea Veșniciei. Iată că noi, credincioșii de astăzi, citim despre ei și ne înduioșăm, dar ne și întărim în credință. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru minunata lui lucrare în care am fost cuprinși și noi împreună cu înaintașii noștri. Amin. Iubiți ascultători, cu gândurile acestea ne-am apropiat de încheierea meditațiilor asupra ultimului verset a capitolului 20 al cărții Faptele Apostolilor. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, începem acum meditația asupra capitolului 21 al cărții Faptele Apostolilor, așa după cum este și normal, cu versetul 1 căruia îi dau citire. După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă și ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos și de acolo la Patara. Avem aici un om pe care nu-l sperie nimic, care merge hotărât pe drumul său spre a săvârși lucrarea Domnului. Și-o voiască cine o vrea. Marele Pavel trebuie să meargă înainte, folosind orice prilej de a vesti altora pe Hristos, de a încuraja pe frații fricoși și de a schimba locurile întunecoase în grădinii ale Domnului. Doresc să fiu și eu ca acest neînfricat slujitor al lui Hristos. El este un om hotărât. Nu șovoiește între două păreri. Are o țintă lămurită înaintea lui. Vreau și eu, Doamne, ca inima mea să fie îndreptată numai spre Tine, iar buzele mele să Te mărturisească numai pe Tine. Marele Apostol este plin de curaj. Nimic nu-l înspăimântă. Nu se întreabă dacă oamenii îl vor aplauda. Să am și eu, Doamne, această bărbăție care nu se lasă stăpânită de frică. Sfântul Apostol este și stăruitor. El merge mereu înainte prin greutăți, neprivind înapoi și neavând altă dorință decât lățirea împărăției lui Dumnezeu. Îmi trebuie și mie, Doamne, neîncetat acest har al stăruinței. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, vreau să alerg și eu spre țintă cu curaj și cu stăruință. Ne arată versetul: după ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă. Sigur, după cum știm, am amintit, cartea aceasta este scrisă de apostolul Luca, care l-a însoțit pe apostolul Pavel în cele mai multe din călătoriile lui, de aceea și spune la plural, după ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă. Armonia descurajează agenții morții. Acolo unde legătura frățească este o realitate, ispitele și păcatele de tot felul care sunt agenții morții nu mai pot înainta. Dacă Marele Apostol stârnea ură în dușmanii săi împotriva sa, apoi în prietenii săi aprindea dragostea cea mai puternică. A trebuit să se smulgă din brațele fraților, prezbiterii din Efes, ca să poată pleca în drumul lui. Putem crede că plânsul lor a continuat până ce el s-a suit pe corabie cu însoțitorii săi și până ce frații rămași pe țărm n-au mai putut vedea pânzele corabiei care au dispărut la orizont pe luciul apei. Prezbiterii din Efes s-au întors apoi cu inimile triste și apăsate, fără mai putea nădăjdui la ajutorul bătrânului apostol de care simțeau că s-au despărțit pentru totdeauna. Cât despre Pavel, spune, am plecat pe apă. Iată câteva gânduri duhovnicești. Pentru ca să mergi spre ținta pe care Dumnezeu ți-a pus-o înainte, trebuie să te smulgi și din brațele cele mai plăcute ale dragostei frățești, unde nu ai de suferit, ca să poți înainta pe calea crucii până la Golgota. După ce te smulgi din mijlocul celor ce te iubesc, pleci pe apa adevărului crucii. Prin cruce ajunge apoi la toți frații, la marea și veșnica unitate a tuturor făpturilor lui Dumnezeu. Ne arată versetul, prima dată ne-am dus drept la Cos. Cos în tălmăcire înseamnă adunare, mai înseamnă și speranță. A doua zi la Rodos. Rodos în tălmăcire înseamnă insula trandafirilor, adică prin cruce ajungi la bucuriile și desfătările cerești, unde nu mai sunt lacrimi și dureri. Apoi de acolo la Patara. Patara în tălmăcire însemnează lăsat liber. Capătul drumului crucii este desăvârșita libertate în împărăția lui Dumnezeu. Încă un gând duhovnicesc. Viața noastră de creștini este o călătorie pe marea lumii spre ținta cea veșnică. Brațele Domnului Hristos, trupul lui, ne țin mereu, chiar dacă avem impresia că ne-am smuls din ele, pentru ca să putem face lucrarea Evangheliei. În timpul călătoriei, cum s-a amintit, ajungem la Kos, adică speranță. Noi avem nădejdea, speranța revenirii Domnului Hristos. Aceasta înmiresmează viața noastră căci ajungem la Rodos, adică trandafiri, roze. Trecem apoi la Patara, lăsat liber, eliberare, și ajungem la Fenicia, ceea ce înseamnă purpură pentru haina împărătească, adică la tronul împărătesc, împreună cu mirele nostru, împăratul împăraților. În versetul 2 de la Faptele, capitolul 21, citim. Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia, ne-am suit în ea și am plecat. Dragii mei, ca să se poată ajunge la țintă, Domnul pregătește toate mijloacele pentru slujitorul său. Lucrarea nu era a slujitorului, ci a stăpânului și el poate să facă tot ce vrea în cer și pe pământ. Corabia pe care a găsit-o Sfântul Apostol Pavel era adusă acolo de puterea lui Dumnezeu. Ea trecea în Fenicia după planul lui Dumnezeu, iar vântul bătea în direcția hotărâtă de Dumnezeu pentru împlinirea voii sale. Ochiul credinței vede lucrul acesta și slăvește pe Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu, frații mei, dacă ne-am predat cu adevărat lui Dumnezeu, lepădați de noi înșine, el ne poartă pe brațele sale tot timpul și se folosește de noi în lucrarea sa cum știe el. Plecarea și oprirea noastră, deschiderea sau închiderea unei porți, loviturile sau mângâierile pe care le primim, dintr-o parte sau din alta, toate sunt hotărâte de Dumnezeu pentru binele nostru, pentru propășirea lucrării lui și spre lauda slavei sale. Să credem lucrul acesta din toată inima. În versetul următor, la versetul 3, citim. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria. Apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia. Sfântul Apostol Pavel, împreună cu însoțitorii lui, călătoreau spre ținta rânduită de Dumnezeu, iar popasurile erau și ele rânduite tot de Dumnezeu. Nimic nu era la întâmplare. Corabia a trecut pe lângă Cipru pentru că nu era nevoie să se oprească acolo. Sfântul Apostol Pavel își încheiase misiunea pentru Cipru. Ne-am urmat drumul spre Siria, apoi ne-am dat jos la Tir. Siria, în tălmăcire, însemnează ținut înalt sau țara de sus. Duhovnicește vorbind, drumul adevăratului creștin este mereu spre țara de sus, chiar dacă, în timpul călătoriei, întâlnește și popasuri neplăcute. Tir înseamnă stâncă. Chiar și în locurile tari, sămânța Evangheliei pătrunde și face ucenici. Să îndrăznim, deci, și să semănăm sămânța adevărului, căci, oricât de tare ar fi locul, tot va găsi un colț din care va ieși roade. Ajungem acum la versetul 4 din Faptele Apostolilor, capitolul 21, unde ni se face cunoscut următorul lucru. Acolo au găsit pe ucenici și au rămas 7 zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Corabia care ducea pe Sfântul Apostol Pavel s-a oprit în Tir. Această oprire a fost rânduită de Dumnezeu pentru împlinirea planului său. În Tir se afla o adunare creștină care se crede că a fost întemeiată de ucenicii Domnului Iisus plecați din Ierusalim, în timpul căreia a fost ucis Ștefan, după cum am citit deja la capitolul 11, versetul 19. În acest oraș port, Sfântul Apostol Pavel și însoțitării săi au fost găzduiți de ucenici timp de 7 zile. Dumnezeu i-a binecuvântat pe toți, și pe gazde, și pe oaspeți, prin harul său revărsat asupra lor. Această stare fericită însă a fost întreruptă de sfatul fraților din Tir, care, prin Duhul, au zis lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Drumul crucii personale este neînțeles chiar și pentru credincioșii duhovnicești. Fiecare are crucea lui și dacă stă sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu poate greși. Faptul că Duhul Sfânt înștiințează deseori pe Sfântul Apostol Pavel că în Ierusalim îl așteptau mari suferințe, ar putea fi socotit ca un îndemn să se lase de o astfel de călătorie. Și totuși lucrurile nu stau în felul acesta. Într-adevăr, după ce a stat în temniță la Ierusalim timp îndelungat, Marele Apostol nu și-a arătat niciodată părerea de rău că stăruise să vină acolo. Așa că Duhul Sfânt îi arătase pe ce care avea să meargă, ce are să îi se întâmple, nu pentru a-l întoarce înapoi de pe drumul lui, ci ca să-l pregătească pentru cele ce aveau să vină peste el. Să nu uităm că Duhul Sfânt se cheamă Mângâietorul. Gândul acesta trebuie să ne îmbărbăteze și să ne întărească în fața viitorului necunoscut. Poate că ne temem de suferințe sau de boli care ar putea să vină peste noi sau de patul morții care ne așteaptă pe toți. Să înlăturăm orice teamă pentru că Duhul Sfânt mângâie pe cel răscumpărat de Domnul Iisus. Să mergem deci cu toată inima unde ne îndeamnă Duhul Sfânt, că cel ne călăuzește în tot ce este voia lui Dumnezeu și binele nostru. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului F287 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toate aceste gânduri minunate, toate aceste îmbărbătări pe care le primim din partea Duhului Sfânt, să lucreze puternic și în viața celora dintre noi, cărora ne stau în față sarcini mari și grele de îndeplinit. Să nu uităm că Duhul Sfânt care l-a însoțit pe Domnul Iisus și pe Marele Apostol Pavel ne însoțește și pe noi, este gata să ne îmbărbăteze și să ne echipeze cu tot ce avem nevoie pentru a face față tuturor împrejurărilor care ne stau înainte în ce privește împlinirea voii lui Dumnezeu, atât cu privire la viața noastră personală, cât și cu privire la însărcinări deosebite pe care găsește El cu cale să ni le dea. Dorim ca harul și bunătatea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți aceia care se deschid să-i le primească de acum și în toți vecii vecilor. Amin.
Totul se va întoarce spre o și mai bine al tău. Nu te îndoi, ci crede că-n ceasul cel mai greu, clipită de clipită, veghează Dumnezeu. Și rămâne stăpân în urmă.